24-28 лютага 2014 года горад Ліда стане сталіцай 8-га чэмпіянату Еўропы па міні-футболе сярод святароў. У Беларусі гэта спаборніцтва адбудзецца ўпершыню, магчыма, не выпадкова. Ужо некалькі гадоў беларускія святары ўдзельнічаюць у еўрапейскіх чэмпіянатах і кожны раз паказваюць усё лепшыя вынікі, што і заўважылі ў аргкамітэце чэмпіянату Еўропы. Аб падрыхтоўцы да еўрапейскага турніру мы запыталі ксяндза Паўла Салабуду, капітана каманды гродзенскай дыяцэзіі і арганізатара маючага адбыцца спаборніцтва з боку каталіцкага касцёла Беларусі. Ксёндз Павел, колькі разоў беларускія святары змагаліся за кубак і чаго атрымалася дасягнуць? Колькі футбольных каманд сярод святароў існуе ў Беларусі? Вядома, Беларусь на еўрапейскім спаборніцтве прадставіць зборная краіны. Як фарміравалі склад каманды? Ці ёсць прафесійныя спартсмены ў камандзе і як ідзе падрыхтоўка да чэмпіянату Еўропы? Акрамя выключна спартыўнай складаючай, што прынясе краіне і каталіцкаму касцёлу правядзенне чэмпіянату Еўропы ў Беларусі. Чым увогуле адрозніваюцца такія спаборніцтвы ад шматлікіх іншых? Ці каманды проста змагаюцца за галоўны прыз, залаты медаль, першае месца, кубак? Ці ёсць іншыя, звыш мэты? Дзякуй вам за размову.